สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีกับดิฉันณภาพรปาลวัตรวิชัย
และทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้นะคะซึ่งเรามีทั้งหมด6ช่วงด้วยกันในแต่ละช่วงนี้อาจจะไม่เท่ากันนะคะช่วงแรกเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมสท.ของเรากันก่อนจากนั้นเราก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามด้วยสถานที่กินจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำแล้วช่วงกินแล้วใครโร่ช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยนะคะซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะทางอีเมลที่ scouontour@hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายนะคะก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะข่าวแรกในวันนี้ก็เป็นข่าวการฝึกซ้อมย่อยนะคะโดยมหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553ดังนี้ค่ะซ้อมย่อยนะศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะคะพร้อมกันทั้ง10ศูนย์ในวันที่11ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2555นะคะซ้อมแล้วก็ซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนนทบุรีก็ในวันที่25ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2555ส่วนการสอบซ่อมนะคะภาคที่1ปีการศึกษา2554จะมีขึ้นในวันที่10ถึงวันที่11มีนาคมนะคะข่าวต่อไปขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะชมรายการย้อนหลังมีเดียออนดีมานด์นะคะได้โดยเข้าไปที่ www.scou.ac.th ค่ะดูที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะคะเลือกหัวข้อชมรายการย้อนหลังมีเดียออนดีมานด์ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูนะคะให้เลือกว่าต้องการชมรายการประเภทอะไรนะคะเช่นe-learningM-learning, e-tutorial, หรือว่าจะเป็นRadio ออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นทีวีออนไลน์นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นMedia on Demand นะคะก็เมื่อคลิกเข้าไปชมประเภทใดแล้วก็จะมีไอคอนให้เลือกนะคะว่าจะเป็นรายการย้อนหลังนะคะก็จะพบกับเมนูต่างๆให้เลือกชมได้ตามความต้องการเลยล่ะค่ะสำหรับต่อไปเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
เที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
หาดใหญ่ใส่ที่หัวใจคิดถึงสตูลที่อยากที่นอนนุ่นรักเศร้าสตูลจนหมดหัวใจ
ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายๆจังหวัดนะคะจัดงานกันมากมายทีเดียวนะคะมีเทศกาลต่างๆหรือว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดแล้ววันนี้เราก็จะพามาตามที่ได้นำไปเมื่อสักครู่นี้มาจังหวัดสตูลนะคะซึ่งสตูลเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆหลายคนอาจจะมองว่าเป็น4จังหวัดภาคใต้นะคะก็อาจจะคิดว่า จะลำบากไหมหรือว่าปลอดภัยไหมแต่ต้องเรียนเลยนะคะว่าปลอดภัยค่ะที่ตัวเมืองจังหวัดไม่มีอะไรมากท่านสามารถมามักได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะทางรถไฟลงหัดใหญ่แล้วก็ต่อไปนะคะหรือจะไปรถประจำทางก็ได้และถ้าใครอยากจะไปชายแดนก็ยังไปได้นะคะเพราะที่นี่ก็ใกล้หลายแห่งเลยค่ะทั้งทางพื้นดินหรือว่าจะไปหันทะเลก็คือไปสู่ยังลังกาวีก็ได้สตูลเนี่ยค่ะถือว่าเป็นจังหวัดชายแดนชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็คนนิยมไปเพราะว่ามีเกาะแก่งที่งดงามเป็นที่กล่าวขวัญกันมากมายซึ่งวันนี้อีกสักครู่เราก็จะพาไปเที่ยวกันนะคะเพราะที่นี่มีธรรมชาติที่งดงามมากและที่เราเลือกเทศกาลของจังหวัดสตูลก็เพราะว่าที่นี่จะมีงานใหญ่งานหนึ่งนะคะเราเรียกกันว่าให้เที่ยวงานมหกรรมว่าวประเพณีครั้งที่32และมีการแสดงว่าวนานาชาติปี2555นะคะในระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะคะณบริเวณสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลนะคะเพราะที่นี่นะคะจะมีการปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุ80พรรษาจะมีการปล่อยว่าวจำนวนถึง 8,000 ตัวในเวลาเดียวกันแล้วก็มีการทำลายสถิติโลกในการขึ้นว่าวจาก Guinness World Record นะคะเพราะว่ามีการแข่งขันว่าวถึง6ประเภทไม่ว่าจะเป็นว่าวของความคิดว่าวสวยงามว่าวที่ขึ้นสูงหรือว่าวที่มีเสียงกังวานนะคะและมีการนำว่าวจากต่างประเทศมาเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า17ประเทศเลยนะคะและมีกิจกรรมการแสดงต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อคืนเองก็ได้มีโอกาสนะคะได้ชมรายการโทรทัศน์นะคะก็พูดถึงการชวนมามหกรรมว่าวประเพณีนะคะก็เป็นคุณเป็ดนะคะปัญญานะคะเขาก็มาโชว์ว่าวว่าวนั้นก็เป็นรูปกากบาทบ้างแล้วก็มีปรานิโมแล้วก็มีควันต่อท้ายซึ่งเข้าไปแสดงดูแล้วเขาก็มาสาธิตที่สนามหลวงด้วยว่าขึ้นจริงไหมเพราะว่าว่าวอย่างที่บอกว่าเป็นว่าวสวยงามด้วยและเป็นว่าวต่างชาติด้วยก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าอยู่แถวๆนั้นหรือว่ามีโครงการจะไปแถวจังหวัดชายแดนแล้วไปลองไปชมมหกรรมว่าวประเพณีกันแล้วก็ว่าวนานาชาติด้วยนะคะถ้าไปถึงสตูลแล้วเราไม่พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยไปไหนกันดีคะมา
ก่อนค่ะก็ถ้าไปถึงจังหวัดสตูลแล้วนะคะก็ต้องไปชมตะลุกเตากันใช่ไหมคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกล่าวขวัญกันมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยล่ะค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวน51เกาะด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นหมู่เกาะใหญ่ๆ2หมู่เกาะก็คือหมู่เกาะตะลุเตาและก็หมู่เกาะอาดังราวีนะคะซึ่งมีความสวยงามทั้งชายหาดแล้วก็มีแนวปะการังที่สวยงามด้วยล่ะค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะควรไปเที่ยวชมความงามของแนวชายหาดแล้วก็วิถีความเป็นอยู่ของชาวทะเลนะคะหรือว่าทางใต้จะเรียกว่าชาวเลนะคะบนเกาะหลีเป๊ะนะคะดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่หมู่เกาะดงนะคะเกาะยาวเกาะแล้วก็ร่องน้ำจาบังนะคะแดนปะการังอ่อนเจ็ดสีนะคะในช่วงของเทศกาลเที่ยวตะลุเตาช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเมษานะคะช่วงเดือนกุมภานี่ก็ยังอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะมีบริการเรือแล้วก็เรือโดยสารนะคะสู่ที่เกาะต่างๆนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติตะลุเตานะคะที่ท่าเรือปักบาลาตะลุเตานั่นเองนะคะในมีบริการอยู่ทุกวันเลยล่ะค่ะที่เกาะตะลุเตาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเนี่ยนะคะนับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอุทยานเลยมีพื้นที่ประมาณ152ตารางกิโลเมตรนะคะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นซึ่งมีพันไม้แล้วก็สัตว์ป่าที่น่าสนใจจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลนนอกจากนี้ก็ยังมีอ่าวน้อยนะคะอ่าวน้อยใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลากหลายแห่งด้วยกันแล้วก็ในท้องทะเลของเกาะตะลุเตานี่ก็ยังมีพันปลามากมายหลายชนิดนะคะรวมทั้งเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์4ชนิดนะคะคำว่าตะลุเตานี่ก็เพี้ยนมาจากคำว่าตะโรเตรานั่นเองในภาษามลายูนะคะแปลว่ามีอ่าวมากนะคะนอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วเกาะตะลุเตาเนี่ยค่ะยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ นะคะในปีพุทธศักราช2479รัฐบาลมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพแล้วก็เป็นสถานที่กักกันนักโทษนะคะตะรุเตาเนี่ยซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งเนี่ยนะคะก็จะเต็มไปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีค่ะก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดตั้งนิคมดังกล่าวนะคะก็มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการนะคะแล้วก็บ้านพักของผู้คุมเรือนนอนนักโทษแล้วก็โรงฝึกอาชีพขึ้นที่อ่าวตะละวาวแล้วก็อ่าวตะโลอุดังในปีพุทธศักราช2481นะคะนักโทษชุดแรกจำนวน500คนก็ได้เดินทางมายังตะรุเตาแล้วก็ทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะจนมีนักโทษเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3,000 คนด้วยกันและในช่วงปีพุทธศักราช2482รัฐบาลก็ได้ส่งนักโทษการเมือง70คนซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชแล้วก็กบฏนายสิทธิ์นะคะมากักบริเวณอยู่ที่อ่าวตะโลอุดังค่ะ
ค่ะซึ่งถ้าหากว่าระคายที่ใช้ดิกชันนารีของสอสเศรษฐบุตรนะคะนั่นล่ะค่ะช่วงหนึ่งของท่านเนื่องจากท่านเป็นนักโทษการเมืองที่นี
่
เป็นผู้เขียนนะคะดิกชันนารีที่แปลไทยอังกฤษไทยเนี่ยนะคะมาที่นี่นะคะอันนี้เคยทำรายการเกี่ยวกับประวัติของท่านเหมือนกันก็ถือได้ความสำเร็จและส่วนหนึ่งของนักโทษที่นี่ที่สามารถที่จะหนีข้ามฝั่งไปได้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะในตะลุเตาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีคลองอยู่คลองนึงเขาบอกว่าจระเข้ดุมากและแถวนั้นก็เป็นฉลามล้อมรอบด้วยแต่สามารถข้ามไปยังมาเลเซียได
้
นะคะเขาบอกว่าถ้าวันที่บรรยากาศดีๆเนี่ยคุณสามารถเห็นเกาะของมาเลเซียได้ด้วย อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าใครเคยไปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าหลักฐานของการทำโทษของพวกนักโทษเนี่ยก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยนะคะ
ก็ต่อนิดนึงนะคะเป็นช่วงของในปีพุทธศักราช2484สงครามโรคครั้งที่2เนี่ยนะคะที่อุบัติขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อนิคมฝึกอาชีพตะรุเตาเนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนอาหารแล้วก็ยารักษาโรคนะคะนักโทษที่เจ็บป่วยล้มตายลงเป็นจำนวนมากเนี่ยผู้คุมแล้วก็นักโทษจำนวนหนึ่งจึงได้ออกปล้นสะดมอันนี้ก็สอดคล้องกับที่พี่ไก่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจึงได้ออกปล้นสะดมเรือสินค้าที่ผ่านไปมาในน่านน้ำบริเวณช่องแคบมะละกาจนทำให้เรือสินค้าเนี่ยไม่กล้าล่องเรือผ่านมาในบริเวณนั้นในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลอังกฤษก็ซึ่งปกครองมาลายูอยู่เนี่ยนะคะในขณะนั้นได้ขออนุญาตจากรัฐบาลไทยในการส่งกองกำลังเข้าปราบปรามจนสลัดตะรุเตาจนสำเร็จต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยกเลิกนิคมฝึกอาชีพตะรุเตาและหลังจากนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา26ปีจนกระทั่งในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2517กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตาขึ้นค่ะโดยนับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะระหว่างทางไปเนี่ยก็จะพบกับเกาะมากมายต่างๆเช่นเกาะไข่เกาะไข่นี่ก็จะอยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปประมาณ25กิโลเมตรนะคะในทุกๆปีก็จะมีเต่าทะเลนะคะมาวางไข่เป็นจำนวนมากทางด้านตะวันตกของเกาะก็จะมีหาดทรายสีขาวนวลแล้วก็ละเอียดนะคะน้ำทะเลใสเห็นผืนทรายใต้น้ำได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะหินงามนะคะก็จะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองสตูลนี่แหละค่ะมีเป็นเกาะขนาดเล็กนะคะทางทิศใต้ของเกาะอดังทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีดำกลมเกลี้ยงมันวาวนะคะเล่ากันว่าหินทุกก้อนเนี่ยมีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตาหากใครนำติดตัวไปก็จะมีแต่ความไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตน่ะนะคะแล้วก็หากไปชมแล้วเรียงก้อนหินได้12ชั้นนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรก็จะสมหวังนะคะสำเร็จทุกประการเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะก็ลองไปทดสอบความเชื่อนั้นได้นะคะเกาะลีเป๊ะที่อำเภอเมืองเช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดังนะคะมีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงนะคะรอบเกาะนี่ก็จะเต็มไปด้วยป่าปะการังที่มีความสมบูรณ์แล้วก็เวิ้งอ่าวเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะคะหาดทรายขาวละเอียดอ่าวที่สวยงามที่สุดนะคะก็คือ ่าวพัทยานะคะบนเกาะที่มีที่พักบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเกาะเนี่ยในเดือน6แล้วก็เดือน11ขึ้น13ถึง15ค่ำเนี่ยนะคะตลอด3วัน3คืนชาวบ้านก็จะมีเชื้อสายชาวเลเนี่ยค่ะมารวมตัวกันนะคะที่เกาะแห่งนี้เพื่อที่จะจัดงานประเพณีลอยเรือตามความเชื่อที่จะขับไล่สิ่งอัปมงคลแล้วก็เสี่ยงทายอนาคตของการประกอบอาชีพด้วยล่ะค่ะว่าจะจับปลาได้มากน้อยอย่างไรนะคะ
เกาะนี้เป็นเกาะที่สวยงามนะคะเนื่องจากว่าอยู่ไกลจากตะลุเตานะคะต้องใช้เวลาเดินทางต่อไปอีกเกือบชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่นี่นะคะเวลาเขาจัดงานเนี่ยจะสวยงามมากแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเยอะมากเหมือนกันนะคะ
เกาะต่อไปค่ะเป็นเกาะหินซ้อนของอำเภอเมืองเช่นกันนะคะมีลักษณะแปลกมีหินขนาดใหญ่2ก้อนวางซ้อนกันอยู่กลางทะเลเลยค่ะเกาะต่อไปก็เป็นเกาะอาดังนะคะก็เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะลุเตาบนเกาะก็จะมีหาดทรายละเอียดเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นนะคะรอบๆเกาะนี่ก็จะเป็นภูเขาสูงนะคะมีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่นนะคะแล้วก็มีน้ำตกโจรสลัดซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะอีกแห่งนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือยอดผาชโดนะคะเป็นจุดชมวิวที่ในอดีตเนี่ยเป็นจุดสังเกตการของโจรสลัดสามารถมองเห็นทิวสนแล้วก็แหลมทรายสีขาวนะคะของเกาะอาดังเกาะลีเป๊ะเนี่ยก็ยังมีที่จะให้ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อีกด้วยล่ะค่ะต่อไปเราก็ไปที่เกาะราวีกันบ้างนะคะของอำเภอเมืองนะคะห่างจากเกาะราวีเพียงอาดังเพียง1กิโลเมตรเนี่ยนะคะเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามนะคะแล้วก็น้ำทะเลใสเงียบสงบเลยล่ะค่ะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ที่ต่อ6ที่หาดทรายขาวนะคะบนเกาะไม่มีที่พักนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาดำน้ำดูแนวปะการังได้ซึ่งมีความยาวกว่า200เมตรด้วยกันนะคะอีกทั้งยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยค่ะสูงมากนะคะนับว่าเป็นสวรรค์บนผืนน้ำที่แท้จริงเลยล่ะค่ะต่อไปเราก็ไปที่อ่าวตะลุวาวกันดูบ้างนะคะอ่าวตะลุวาวเนี่ยนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานนะคะที่ต่อหนึ่งนะคะตะลุวาวจำลองอาคารที่เคยเป็นบ้านพักของผู้คุมเรือนนอนนักโทษแล้วก็เป็นโรงฝึกอาชีพนะคะทางทิศใต้ของเกาะก็คืออ่าวตะลุอุดังนั่นเองนะคะที่เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ต่อสองนะคะก็เคยเป็นที่กักขังนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชแล้วก็กบฏนายสิบนั่นแหละค่ะที่อ่าวพันเตมะละกานะคะอำเภอเมืองเนี่ยก็เป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเช่นกันนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมมีนักศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นด้วยนะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติตะลุเตาแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินไปยังผาโตบูได้ด้วยนะคะเป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล60เมตรนะคะเพื่อที่จะชมความงามของคลองพันเตมะละกานะคะและเกาะไข่นะคะแล้วก็ยังมีอุทยานแห่งชาติเพตาที่ออกจากที่ทำการอุทยานไปเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
ค่ะเมื่อน้องปอนพูดถึงในเรื่องของอุทยานแห่งชาติตะลุเตานะคะเป็นอุทยานที่ต้องนั่งเรือจากตัวจังหวัดออกไปนะคะไปทางทะเลคราวนี้จะไปอีกที่หนึ่งนะคะชื่อดูเหมือนทะเลแต่ว่าพื้นดินติดต่อนะคะเราไปที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะคะอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะคะอยู่ที่ตำบลวังประจันอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสตูลไปประมาณ40กิโลเมตรนะคะที่นี่ก็เป็นอุทยานที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติทีเดียวนะคะต้องมาดูคำว่าทะเลบันกันก่อนคำว่าทะเลบันเนี่ยค่ะมาจากเรือบันเป็นภาษามารยูซึ่งแปลว่าเป็นทะเลยุบนะคะหรือเป็นทะเลอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินนะคะบางคนเนี่ยนะคะตอนที่ไปคนแถวนั้นเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้คือปากวังภูเขาไฟและส่วนที่เป็นน้ำตรงที่เราเรียกกันทะเลก็มีการคุยกันเล่นๆนะคะว่าอย่าลืมถ้าไปที่นี่ต้องนำชุดอาบน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นทะเลแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะอุทยานแห่งชาติทะเลบันเนี่ยเกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนกับเขามดแดงจึงทำให้เกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีพืชพันธุ์ป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นนอกจากนั้นนะคะบริเวณที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าจะมีสัตว์ค่ะแปลกๆไม่ว่าจะเลี้ยงผาช้างสมเสร็จหมูป่าลิงชนีและที่สำคัญที่นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทะเลบันนะคะก็คือเขาเรียกกันว่าหมาน้ำ แต่จริงๆมันคือเขียดค่ะเขียดวักเพราะเสียงของเขียดวักเนี่ยค่ะเหมือนลูกสุนัขค่ะถ้าคุณไปพักผ่อนที่นั่นคุณจะได้ยินเสียงเขาจะเรียกเหมือนวักวักวักวักวักตลอดเวลานะคะก็เลยเรียกกันว่าหมาน้ำตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของทะเลบันนะคะเพราะว่าเขียดวักเนี่ยจะมีรูปร่างจะบอกว่าคล้ายกบและคางคกนะคะมีหางแต่ส่งเสียงคล้ายลูกสุนัขนะคะจะอยู่ตามริมบึงค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวอุทยานเองเนี่ยเขาก็จะมีการดองเข้าไว้ให้สำหรับบางตัวให้เห็นว่าเนี่ยราคาหมาน้ำเนี่ยรูปร่างมาเป็นกบกับคางคกเนี่ยนะคะแล้วสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบการดูนกเนี่ยนะคะก็ไม่ควรพลาดเพราะนกเนี่ยก็มีให้ดูมากมายไม่ว่าจะเป็นนกแอนฟ้าคราวขาวนะคะรกปลอดต่างๆการเดินทางไม่ยากเลยนะคะไปตามเส้นทางเลยมันจะอยู่เขตชายแดนมาเลเซียเพราะเลยจากนี้ไปประมาณกิโลนึงเนี่ยค่ะคุณก็จะได้พบกับเขตชายแดนนะคะไปซื้อของได้เลยถนนชายแดนมีของยาวเป็นกิโลค่ะสามารถซื้อได้คล้ายๆถ้าหากจะพูดไปก็คือของทางมาเลเซียเข้ามามีขนมมีอาหารมีเสื้อผ้าไม่แตกต่างกับทางที่เป็นคล้ายๆหาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้วันนี้เราพาไปอุทยานตั้งแต่ตะลุเตามาทะเลบัดยังเหลืออุทยานแห่งหนึ่งนะคะของสตูลนั้นคืออ
ุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาค่ะแต่ก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาเนี่ยขอย้อนกลับไปที่เกาะลีเป๊ะสักนิดนึงนะคะที่เป็นเกาะเล็กๆของจังหวัดสตูลนี่แหละค่ะรูปร่างคล้ายบูมแมลงนะคะซึ่งเป็นเกาะที่ราบเรียบคล้ายกระดาษเนี่ยนะคะจุดเด่นของเกาะลีเป๊ะเนี่ยก็คือเป็นเวิร์กอ่าวที่มีความสวยงามมีหาดทรายนิ่มเหมือนแป้งเลยนะคะแล้วก็มีชายหาดหลักๆอยู่ด้วยกัน3หาดก็คือหาดซันเซ็ตแล้วก็หาดซันไรส์แล้วก็หาดพัทยาหรือว่าบันดายานะคะมีกิจกรรมที่น่าจะไปก็คือไปทำกันนะคะก็คือการดำน้ำผิวน้ำแล้วก็การดำน้ำลึกเพราะว่าเพียงแค่ออกจากชายหาดไปเพียงนิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะสนุกกับการดำน้ำได้ทันทีเลยล่ะค่ะนะคะต่อไปเราไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาอำเภอละงูจังหวัดสตูลกันบ้างนะคะที่เกาะเพตานี่ก็จะมีลักษณะคล้ายกับเรือสำเภาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาของทะเลอันดามันนะคะในคาบสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยนะคะครอบคลุมพื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลในสตูลจังหวัดตรังเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สำคัญก็คือเกาะเพตาเกาะเขาใหญ่เกาะละโลแบนแต่นะคะเกาะลิดีแล้วก็เกาะบุโหลนเกาะเหลาเหลียงแล้วก็เกาะเปราะมะนะคะแต่ละเกาะนี่ก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งหากจะชอบความเงียบนี่ก็ต้องไปที่เกาะบุโหลนกันนะคะเกาะบุโหลนนี่ก็เป็นเกาะที่อยู่ทางเกาะทะเลอันดามันของไทยนี่เองนะคะไปดูความสวยงามกันค่ะต่อไปเราไปที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างค่ะ
เมื่อมาถึงอัมพวานะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้ก็จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยประจำปี2555นะคะซึ่งจะมีงานในวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะคะณอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะพระเทพเป็นประธานด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าทุกๆวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยค่ะเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านพาไลนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาก็เลยมีการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยมีการแสดงละครมีการทำขนมไทยนะคะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายทีเดียวนะคะซึ่งขอย้อนกลับมาเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไลนะคะคงทราบกันอย่างดีว่าท่านนะคะเป็น ในช่วงรัชสมัยของท่านเป็นยุคทองของวรรณคดีทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครเก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนโปรดทีเดียวนะคะทั้งละครนอกละครในต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะในสมัยของรัชกาลที่6ก็มีการยกย่องว่าบทละครของท่านเนี่ยเป็นละครรำที่แต่งได้ดียอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของเรื่องของกวีวรรณกรรมแล้วเนี่ยท่านก็ยังเก่งทางด้านประติมากรรมด้วยนะคะเพราะว่าในงานของงานช่างหล่อพระพุทธรูปนะคะพระองค์เองก็ทรงมีพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระประธานในอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะทั้งปั้นและแกะสลักเลยนะคะเป็นปั้นพระพุทธรูปแล้วก็ยังแกะสลักบานประตูพระวิหารของพระศรีศักยมุนีที่วัดสุทัศน์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการแกะสลักคู่หน้าของด้วยพระองค์เองนะคะร่วมกับกรมหมื่นจิตตภักดีแล้วก็ทรงแกะหน้าหุ่นหน้าพระใหญ่และพระน้อยที่ทำจากไม้รักคู่หนึ่งที่เรียกว่าพญารักใหญ่และพญารักน้อยนะคะด้านดนตรีนะคะมีพระปีชาสามารถเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งดนตรีที่ท่านโปรดและโปรดปรานมากแล้วก็ถนัดก็คือซอสามสายนะคะซึ่งเป็นซอคู่พระหัตถ์ที่สำคัญและก็พระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดแล้วก็เพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีก็คือบุหลันลอยเลื่อนหรือบุหลันลอยฟ้าซึ่งต่อมาเนี่ยค่ะก็จะเรียกกันว่าเป็นเพลงทรงพระสุบินเพราะว่าเพลงนี้มีกำเนิดมาจากทรงสุบินหรือฝันของพระองค์เล่าว่าหลังจากที่พระองค์ทรงสอสามสายจนดึกแล้วเข้าที่บรรทมแล้วก็สุบินไปว่าเสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวรรค์แล้วก็มีพระจันทร์กระจ่างลอยเข้ามาพร้อมกับมีเสียงดนตรีอันไพเราะยิ่งก็ประทับอยู่ในพระราชหฤทัยเมื่อสื่นตื่นบรรทมก็เลยทรงจดจำเพลงนั้นให้พนักงานดนตรีเนี่ยมาตอบเพลงแล้วก็อนุญาตให้เผยแพร่เพลงนี้ออกไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรีชาสามารถของพระองค์ในหลายๆได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้จักและก็ไปอย่างที่ที่ท่านโปรดมากก็คือที่
อุทยานร.2 ค่ะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาตินะคะจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองนะคะบริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้เนี่ยพระราชสมุดเมธีเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเนี่ยนะคะเป็นผู้น้อมเกล้าถวายมีพื้นที่ประมาณ11ไร่ด้วยกันนะคะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยด้วยล่ะค่ะสามารถที่จะไปเข้าชมภายในอุทยานได้นะคะทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะจะพาไปที่ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวดังของอัมพวาคือตลาดน้ำยามเย็นอัมพวานะคะถือว่าเป็นตลาดน้ำยามเย็นที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยต้องบอกว่าเดิมอัมพวาเนี่ยใช้การเดินทางคมนาคมทางน้ำเมื่อมีการจราจรทางบกเกิดขึ้นการคมนาคมทางบกก็ทำให้อันนี้ก็รู้สึกดังสูญหายกันไปแต่เมื่อมีการฟื้นฟูขึ้นมาขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตลาดน้ำยามเย็นจะมีทุกวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะถือว่าเป็นตลาดน้ำแห่งแรกจะมีคนมาพายเรือมากมายขายอาหารต้องบอกว่าที่นี่แตกต่างกับดำเนินสะดวกเพราะดำเนินสะดวกเนี่ยจะพายไปพายมาแต่อัมพวาก็จะเป็นที่
อยู่กับที่
แล้วก็มีอาหารนะคะคนมาเดินซื้อก็จะสั่งอาหารจากในเรือไปขึ้นไปทานตรงริมตลิ่งก็ได้หรือบางคนเนี่ยค่ะเขาชอบเดินบนถนนคอนกรีตริมน้ำก็มีร้านค้ามากมายแล้วยังเป็นบ้านเรือนที่เป็นเรือนไม้กันอยู่นะคะอันนี้อยากให้สัมผัสธรรมชาติซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนอยากไปนอนก็จะมีโฮมสเตย์มากมายนะคะไปหาได้เลยค่ะ
ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูอันซีนไทยแลนด์กันบ้างนะคะก็คือโบสถ์ในต้นไม้นั่นเองนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่คัดสรรไว้นะคะเป็นโบสถ์ปรกโพนะคะตั้งอยู่กลางค่ายบางกุ้งเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีประวัติเล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นะคะทรงโปรดเกล้าให้ยกกองทัพเรือเนี่ยมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งที่เรียกว่าค่ายบางกุ้งนั่นเองนะคะโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่ กลางค่ายนะคะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารด้วยนะคะภายในโบสถ์เนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ก็จะมีหลวงพ่อดำโบสถ์น้อยนะคะหรือว่าหลวงพ่อนินมณีเนี่ยอยู่ประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะคะโบสถ์ปกคลุมด้วยรากไม้ทั้งโพทั้งไทรแล้วก็ทั้งต้นไกลต้นกลางนะคะมองจากภายนอกเนี่ยจะคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่มากกว่าที่จะมีโบสถ์อยู่ข้างในนะคะรากไม้เหล่านี้เนี่ยก็ช่วยให้โบสถ์เนี่ยคงรูปอยู่ได้นะคะก็ยังมีความทำให้ดูแล้วมีความขลังความขรึมของโบสถ์ที่น่าเกรงขามอีกด้วยนะคะสังเกตว่าจะพบว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยก็จะขึ้นยึดเหนี่ยวอยู่ในส่วนที่เสี่ยงต่อการหักพังทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเอาเจ้ารากไม้ออกเนี่ยนะคะโบสถ์ก็จะอาจจะมีการพังลงมาได้ละค่ะอันนี้ก็เป็นอัมซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งที่น่าจะไปเที่ยวชมดูนะคะ
ค่ะไม่ไกลจากวัดบางกุ้งนะคะหรือว่าที่บอกอันซีนเมื่อสักครู่นี้ก็ไปที่อาสนะวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างสูงยอดเป็นหอสูงแหลมอยู่ข้างบนเพราะว่าตรงนั้นคือหอระฆังนะคะถือว่าที่นี่สวยงามมากนะคะบอกว่าการสร้างของอาสนะวิหารเนี่ยจัดส่วนสวยงามมากที่สุดในประเทศไทยนะคะหาดูได้ยากด้วยและสิ่งที่เด่นตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนมีธรรมาสเพราะว่าเมื่อก่อนเรายังไม่มีเครื่องขยายเสียงนะคะธรรมาสจะอยู่ในจุดที่ทดสอบแล้วว่ากระจายเสียงได้ดีครอบคลุมทุกพื้นที่ในโบสถ์แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ขณะนี้มีเครื่องกระจายเสียงแล้วนะคะอันนี้ไปไม่ยากเพราะอยู่ใกล้ๆกันนะคะจากนั้นรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะเมื่อมาที่จังหวัดสตูลนะคะคลาดไม่ได้ค่ะต้องทานชาชักกับโรตีนะคะที่นี่เป็นของขึ้นชื่อคงรู้จักกันเรื่องชาชักเพราะตอนนี้ก็เวลาจัดงานก็จะมีชาชักมานะคะแต่บางคนอาจจะไม่ทานชาชักอาจจะมีนม3ชั้นนะคะก็เขาจะใช้วิธีการคล้ายเคียงกันนะคะคราวนี้สำหรับผู้ที่ชอบเดินตลาดผู้ที่ชอบเดินตลาดของสตูลยามเช้าจะมีอันนึงที่น่าสนใจคือข้าวเหนียวอัดจะสีคล้ายๆกับอัญชันน่ะนะคะซึ่งไม่มีขายที่อื่นนอกจากใครต้องเดินตอนเช้าๆมีอยู่ในตลาดเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าสตูลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นจะมีมัสยิดถ้าไปตรงมัสยิดและตรงข้ามมัสยิดจะมีโรตีกับไบจะมี2รสนะคะธรรมดากับอีกอันนึงใช่เป็นหวานๆแต่อีกอันนึงค่ะใส่พริกไทยสําหรับใครชอบทานแล้วจะจัดไม่ต้องจัดด้วยร้อนต้องร้อนเพราะใส่พริกไทยนะคะอันนี้ก็สั้นๆ สำหรับสตูลแต่ถ้าสมุทรสงครามค่ะเขาบอกสุดยอดค่ะราชินีผลไม้แห่งสมุทรสงครามอีกไม่นานเราก็ได้ทานลิ้นจี่ของสมุทรสงครามซึ่งจะออกเร็วกว่าทางเหนือนะคะถ้าหากไปสมุทรสาครแล้วเขาบอกว่าปลาทูหน้างออร่อยที่สุดนะคะตรงนี้ต้องถือว่าเป็นของฝากนะคะ
งออย่างเดียวยังไม่พอนะคะต้องค
อหักด้วยใช่ตามตำราของเขานะคะแต่อีกอันนึงนะคะใบชะครามนะคะเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นน้ำกร่อยเพราะว่ามันมีน้ำจืดกับน้ำเค็มรวมกันถือว่าอร่อยมาทานเป็นผักแบบน้ำพริกก็ได้จะมาเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะอันนี้คิดว่าถ้าไปไม่พลาดค่ะเป็นอาหารเก่าแก่นะคะอันนี้สั้นๆแล้วฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะช่วงช่างคิดช่างทำเนี่ยนะคะก็นำเสนอของภาคใต้แล้วกันนะคะเป็นแกงไก่ป่าน้ำข้นนะคะจากชีวิตของคนทางใต้เนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับทะเลใช่ไหมคะอาหารการกินส่วนใหญ่ก็มาจากทะเลซึ่งมีมากที่จะมากเกินที่จะรับประทานหมดนะคะก็เลยนำอาหารที่ได้รับจากทะเลเนี่ยมาทำการถนอมอาหารไตปลาหรือว่าพุงปลาเนี่ยได้จากการนำพุงปลาพุงปลาทูเนี่ยนะคะมารีดเอาไส้ในออกนะคะแล้วก็ล้างพุงปลาให้สะอาดแล้วก็ใส่เกลือหมักไว้ประมาณ1เดือนขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะได้นำมาปรุงอาหารกันละค่ะแกงไตปลาเนี่ยก็มีรสจัดซึ่งต้องรับประทานร่วมกับผักหลายๆชนิดควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะลดความเผ็ดร้อนลงไปซึ่งคนทางใต้ก็เรียกว่าผักเหนาะนะคะก็จะประกอบไปด้วยสตอลูกเนียงยอดมะม่วงหิมพานต์บางอย่างก็จะเป็นผักชนิดเดียวกันกับภาคกลางนะคะก็เช่นถั่วพลูถั่วฝักยาวมะเขือเปราะแล้วก็แตงกวาหน่อไม้นะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะก็นำปลาสำลีไตปลาใบมะกรูดแล้วก็ขมิ้นนะคะขมิ้นหั่นแล้วก็ข่าหั่นหอมแดง แล้วก็กระเทียมตะไคร้หั่นนะคะแล้วตะไคร้นี่ต้องหั่นละเอียดแล้วก็พริกขี้หนูสดแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็กะปินะคะโขลกเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมกันให้ละเอียดแล้วก็ล้างปลาสำลีควักไส้ออกนะคะแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำนำไปย่างให้สุกแกะเอาเฉพาะเนื้อใส่น้ำ2ถ้วยแล้วก็ลงไปใน2ถ้วยนะคะแล้วก็นำลงไปในหม้อนะคะตั้งในหม้อพอเดือดใส่ไตปลานะคะปล่อยให้เดือดสักครู่นึงยกลงกรองเอาเฉพาะน้ำแล้วก็ตั้งไฟใหม่ใส่เครื่องแกงที่โขกไว้พอหอมแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่ย่างไว้สักครู่เดียวละค่ะใบมะกรูดก็ใส่ใบมะกรูดฉีกแล้วก็ยกลงนะคะก็เสิร์ฟทานพร้อมกับผักหน่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆของการทำแกงไตปลาน้ำข้นมาฝากไปรับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะช่วงกินแล้วคลายโรคก็ให้สอดคล้องกับช่วงของช่างคิดช่างทำนะคะก็เลยนำเกล็ดสรรพคุณของทางยาของตัวแกงไตปลาน้ำข้นเนี่ยมาฝากใบมะกรูดเนี่ยค่ะรสจะมีกลิ่นแล้วก็รสหอมกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดร้อนนิดนึงใช่ไหมคะใช้สำหรับปรุงก็จะช่วยดับคาวนะคะแก้โรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ขับลมในลำไส้ขับระดูแล้วก็แก้ลมจุกเสียด นะคะส่วนขมิ้นชันนี่ก็จะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเจริญอาหารขับลมแล้วก็รักษาโรคผิวหนังนะคะข่าเนี่ยก็จะมีรสเผ็ดร้อนเช่นเดียวกับใบมะกรูดนะคะแต่ว่าจะมีความเผ็ดร้อนน้อยกว่านะคะจะช่วยขับพิษร้ายในมดลูกนะคะผู้หญิงก็ควรที่จะทานข่านะคะแล้วก็ขับลมในลำไส้หอมแดงนี่ก็จะมีรสเผ็ดร้อนก็จะช่วยที่จะแก้ไข้เพื่ ที่จะขับเสมหะนะคะบำรุงธาตุแก้ไข้หวัดได้แล้วก็กระเทียมก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้แก้ไอขับเสมหะช่วยย่อยอาหารแล้วก็แก้โรคทางผิวหนังนะคะน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็ลดไขมันในหลอดเลือดนะคะตะไคร้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารแล้วก็ขับเหงื่อนะคะพริกขี้หนูนะคะแน่นอนค่ะต้องมีความเผ็ดร้อนก็จะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารขับลมแล้วก็ช่วยย่อยอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆของแกงไตปลานะคะเราไปรับฟังช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะวันนี้ก็จะนาแนะนำคำแนะนำเรื่องความจำที่ดีเพราะว่านำเสนออาหารนะคะเรื่องปลาทูเกี่ยวกับความจำมาด้วยนะคะกับโอเมก้า3เพราะเขาก็อันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากเว็บของ zone.com นะคะเขาก็บอกว่าให้หาเวลาที่เหมาะสมในการใช้ความคิดของเราบางคนจะชอบเช้าบางคนจะชอบเย็นจะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องหาความรู้อยู่เสมอๆนะคะเขาบอกว่าเราอาจจะลืมต้องจดไว้นะคะให้จำได้อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะจดไว้เพิ่มพลังด้วยกาแฟเพราะกาแฟเนี่ยทำให้มีสมาธินะคะและให้เอาเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เนี่ยมาโยงให้เกิดความรู้ขึ้นมาต้องฝึกจำบ่อยๆด้วยนะคะอย่างเช่นสุขุนที่เราไม่ลืมเพราะว่าเราจำมาตลอดให้สมองเนี่ยได้รับเรื่องตลกบ้างจะได้มีการพักผ่อนนะคะจากนั้นก็ต้องคบเพื่อนฉลาดๆค่ะอย่างเช่นที่ว่าคบบัณฑิตพาไปหาผลเขาก็บอกให้เรียนแบบดิโอดาโดนะคะซึ่งเขียนภาพจากมือที่ไม่ถนัดบ้างการที่เราลืมเพื่อนหรือว่าลืมอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ใส่ใจต้องเริ่มมีการใส่ใจนะคะเขาบอกให้ฟังเพลงโมซาร์ทสักหนึ่งรอบจะให้ความจำดีออกกำลังกายค่ะเพิ่มออกซิเจนในสมองทำสิ่งใหม่ๆและสุดท้ายตัดเครื่องรบกวนไปบ้างเช่นตัดโทรศัพท์สายไปบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเกิดเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ